isildutako eskuak. Emakume langileak gerra ondoko eskualerrian liburu aurkeztiko dute, aurkeztiko du gure ondoko konbiatuak beran, herritarren aitzinean, ostirare untan berian. Afera da, 2021 urtarrilan, Debako udalak eta elkarra arkitaretxak ematen duten Tene Mujika saria, eta irabazi egin zuen Jon Abril Olatxea beratarrak, eta sari horrekin ondutako liburua, egunotan argitaratu da, eta orai berriz, liburu aurkezteko datak itzortuak eta heldu zaizkigu bata bertxaren ondotik, eta hoxe, Jon Abril Olatxea beramentxe bildu beharra dugu horri buruz mintzatzeko. Egunon, Jon?
Egunon.
Horaxe, egunon eta zorionak, betire, zolako liburu bat atratzerakoan, nolako lan bat eta ertitzerakoan, bai, zorindu beharrekoa derakoz. Postekoa baita, ez?
Bai, bai, postekoa, bai. Beti da polita, ez? Lan batek argile ikustia, eta ja, liburu formatua aptua, eta dendetan eta zabaltzen hasia, ez?
Bai, foro, lehenagotik ere, idatzi izan duzu alako libururik, edo behar badaz egisa untakoak, baina libururen batu bertze bai, eta berrik ere duela laupa bortzurte, okeren zepanez, 2016 eskatuak izeneko dokumentalare atrazinuen aitzinet, beraz, arlo bat baino gehiagotan, eta alare, gai beretsua zerran daiteke hor jorratuz edo landuz batian zein bertzean.
Bai, hortik abiatuta nola patxez, en eskatuak dokumentalean bastan bidea soatik Ipar Euskal Herriera eta Frantziara lanera joan dako emakumeen bizipenak edo bildu nituen, eta egia ban, bueno, inspirazioa edo optika abituta etorri da honen are bai, ez? Dokumentala hanemen zabaltzerakoan emakumea honitzek kontatu izan ziaten, ba, eureke behar ban eskatu ez, baina bat zelako lan batzutan ere ibili izan zirela, eta, bueno, behar ikusi nuen gerra onduan emakumeak lanbidea unitzetan aritu zirela eta ari horri tiraka idatzi dute liburua, ez? Emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian lanbide diferenten bidez errealitatea diferenteak ere erakusteko asmoarekin.
No, gainera neskatuak dokumentalarekin aratunete ibili zinen, ez? Dokumentalen aurkezpena inbertze tokitan eta eginez, eta bueno, zinemaldietan eta lakuetan ere, ez, izan ginoen, okerrez banaiz 2017 Bilboko ikusezinak zinemaldian, gero Sobrarbeko Espilo zinemaldian ere bai, Mexikon ere ez dakit, 2018, ez, okerrez banaiz ere izan zen.
Bai, bai, ala da, hiru jaialdietan ikusi aldi izan zen, eta Euskal Herrian ere, ba, denetara 80 bat eman aldi edo egin nituen, eta han hemenka bai dokumentala ikusteko desinteko aukera izan zen.
Bueno, eta hortik tiraka erran bezala, ba, lan hau alare denik aipatutako beka horretarat aurkeztu behar, Tene Mujika saria irabazi zinuen, baina hoxe, alako ialagin bat eta aurkeztu, ez dakit, Tene Mujika sariat eta aurkeztu zinenerako zer zen horra itzinatu zinuena, do nola zagoen egitasmoa?
Bueno, Tene Mujika sari da, batetik aurkeztu behar da proiektu bat, zer egin asmo duzun edo zer ikertu nahi duzun. Tene Mujika sariak nolabait bilatzen duena da Euskal Herriko historia garaikidean gertatu diren bai gertakizunak edo pertsonen inguruan eta lan bat argitaratzea, ez? Modu neko zabalean eta gai neko irekiarekin, eta beraz nik hortik heldu nion, eta proposamen zehatz bat egin behar da, ez? Eta ja liburuaren egitura bera nolakoa izanen den, zehatal izanen dituen, ze gai landuko diren, eta ordurako ere, baina proposamenean bildu nuen, ameka tal izanen zitula, ameka lanbi aztertuko nitula, proposamen bat ere egin nuen, nahiko fidel edo mantendu dudana, aldaketa txikiren batekin, bina hori dena aurkeztu, eta pixkatzen lan metodologia segituko nuen, Eta horretaz gain lagin bat eskatzen dute, 20 folio ja liburuaren atal bat edo zati bat dena segida bat dena aurkeztu beharra dago, ez? Eta ba kapitulu oso bat edo aurkeztu nuen eta horria erakusten nuen erasmoa bazela Euskal Herriko geografian barna banatuta egon diren lan diferenteak erakustea eta ameka lanbide lantzea.
Bueno, beraz, ortukoia gauzak argi xamarreta zintuen, eta, bueno, lanare nahikoa itzinatu, ez? Benpin bizkarrezura bai.
Bueno, bizkarrezura, gero elkarrezketak eta inadiak, ez? Bueno, kapituluetako bat bai, baina bertzea amak kapituluak lantzeko nituen. Eta bakarrik nola baite ez urdura, ze gai landuko nitun, baina gero personak bilatu behar ziren, harremanak egin, personei konbentzitu elkarrezketak egiteko, dokumentazioa bilu, elkarrezketak egin, idatzi, eta bueno, hori izan da gero urte beteko epean egin dudana. Eh?
Baina nortako bekai asotzekotan hautatua izan behar, eta usaian alakoetan bakarra izaten da ze hautatzen dena.
Bai, bueno, kasu honetan biri eman ziguten, Estitxu Fernandez eta Erika Lagomak ere gero M liburua argitaratu duten horrekin saria jaso zuten. Normalean sari bakarra izaten da, baina ba, lanen kalitatea ikusita epaimaiek erabaki zuen bioi saria ematea. Eta beraz, baina bai, azkenean, ba, zakite, dozena bat, ama bortz bat lan edo aurkeztu izan enginen, eta horietatik ba, bi saritu zituzten, eta, bueno, olako sariketa batera aurkezten zaren egin esperantza beti baduzu, eta pentsatzen duzu badela saritzeko moduko, baina gero ikusi behar da ere bertzek ze aurkezten duten, zer nolako proiektuak, gaiak edo epaimaiaren gustuak ere tartean sartzen dira unitzetan, ez? Eta hori zaiak itxen lehenagotik.
Ez, ez, eta bueno, gauza nola diren, ez, usaian lan bakarra trako zen, baina aurten edo pasaren urteko horretan bi lan honetxe eta biek ere bortziriko egileak eta izan izaki.
Bai, eta horrek ere ilusioa egin zian, ez, konpartitzea, ba, gainera biak urbilekoak, bat txoskolean erekin ere ibiliak, harreman personala dudan bi personakin konpartitzea da beti pozgarria.
Bueno, ixe baietz, alare, bueno, gaur lanun iburuz mintzatzeko jakin edaitu dugu Jon, lanunen egilea isildutako eskuak erranduko, baina berez, hola, lerro nagusien hori baldin bada, baina haren azpien ere emakume langileak gerra ondoko Euskal Herrian ageri da liburuan, eta bueno, horrek bai jakarbiki kokatzen gaitu ez, horren mamian edo historia honen nondik norakoa.
Mm-hmm. Bai, bueno, garai bat ere aukeratu behar da nuelako, eta justan lehenago aipatu dugun eskatuaken zera, gaiaren aritik edo sasoi hori interesgarria egin zitzaidan, ez? Batez ere gure imaginarioan edo eta relatuan haunit zabaldu delako emakumeek ez zutela itzetik kanpo lan egin edo ez behintzat modu masiboan. Eta, bueno, hori badane horri batian, frankismoa berak lan hori hartu zuelako, ez? Nola bait irudikatu zuen eta lege bihurtu emakume ezkonduek ezin zutela itzetik kanpo lanik egin, ez? Gero, nahieran erabili zuen hori ere frankismoak berak eta baimendu zuen kasu batzutan emakume langilek lan egitea, baina bueno, ba, sozialki gaizki ikusia zegoen, lege aldetik ere mugak zeuden, lanbide batzuetan debekoa bera ere bai, eta beraz, bueno, ba, horre gure iruditeria osatu dugu, pentsatuz lan mundua gerra ondoko Euskal Herri horretan batez ere gizonena izan dela, eta bueno, ba, liburu honen bidez erakusten dudana da aski lanbide diferentetan aritzu zirela, lan haunitz egin zutela emakumeek, eta euren ekarpena bere bizikoa izan zela gerrandoko egoera horretan ekonomia antzineratitzeko, familiak antzineratitzeko, eta bueno, ba, beti ala ere emakumeen lan hori bigarren maila batean gelditu dela, ikusezin eta kasu gehienetan, eta ba, gaizki ordaindua, gaizki baloratua, prekariedadea handiagoarekin, neurri bai handi batean ere, oraindik ere horrela izaten segitzen du, ez, baina bueno, ba hori dena pixko bat irudikatu nahi izan dut.
Bueno, Mikel, lanbide erran dugu, ez dakit untekoan autaketa nolakoa izan den, hau da, lanbide horiek bihartzutela do pensatu ziren lehen bizitik, edo emakume bere geraman datzuten lanbide horietarat, edo alderantziz edo nolakoa izan da prozesu hori?
Ba, ez, lehendabiziko lanbideak hautatu nituen, egiaran niretzat lanbideak hautatzerakoan zen bertze elementu garrantzitsu bat eta zen geografia. Euskal Herri osoko argazki bat egin nahi nuen, eta hartarako kontuan hartu nahi nuen tokian ere emakumeek agian lan aukera diferenteak izan dituztela, ez? Bizkaia eta Gipuzkoan industrializazio prozesuak goiztiarragoak izan ziren, Nafarroan eta Araban baino, eta zer errandik ez Ipar Euskal Herri baino, oraindik ere industrializazioa gitze maila apalian duen lurralde bate delako, eta duan, neurri batean hori ere erakutsi nahi, ez? Toki batzutan industriara sarbide arraxago izan zutela emakumeek, bertzatzutan zailagoa zela, gero ba, bueno, ba, adibidez, Unai edo Beizaine lanak jakina, landa ere muan edo ematen ziren, mugak berak ezarritako lanbideak nola sortu diren, ez, baina eskanen kasu aipatu dugu, baina ezpartin gilen kasuan ere, ba, Maulen industria hundu bat eratu da, baina ben, ba, hogei garren mendearen ajeran adibidez, erronkaritik eta aragoitik eta joan dako emakumeak bete zuten esku hori, eta bueno, azkenean zer hori, ez edo adibidez ba, itxas bazterrian zein Nafarroko Riberan kontserra gintzaketa izan duten lekua, Bizkaiko Ezkerraldean eta Gasteizen metalurgiak, eta bueno, ba, pixko bat geografiak berak ere eraman nau lanbide batzuk aukeratzera, ez, eta bueno, lurralde guzietako kasuak bildu nahi nitunez, horredi erreparatu diot, ez? Edo, bueno, bazakit, badidez, bergara batian egun gintzak, ez, ikaragarrezko pisua eta simbolismoa eduki zuen garai batean, eta horredi ere lekukotza bat egin nahi izan diot, edo itxasoari, edo, horren, bueno, ba, horren arabera aukeratu nituen lanbideak, eta behin lanbide aukeratuta, lanbide horretan aritxutako emakumeen bila abiatu izan naiz. Hasierako planteamenduko lanbideetako pare bat edo erori zitzaizkidan, ba, batez ere personen gana iristeko ezintasuna edo dagoeneko bizirik ez delako gelditzen emakumerik lanbideetan aritxutakorik, eta beraz hori izan zen nabazoia lanbide batzuk baztertzeko, baina bueno, hoien parean bertze alternatiba batzuk bilatu nituen, ez?
Claro, hor, hoi da bertzea, ez? Gaur den egunean emakume horiek ez dakit ze adineko geizaren diren, baina ja adine handikoak hori segur.
Haunitz bai, haunitz ja balaro gehi urtetik gotikoak, bertzatzuk gaztexagoak, egia da azkenean gerra ondoko garaia eraman dute Espainiako gerratik hasi eta ba, nolai transizio garaira arte, ez, edo laro gehi garren amarkadaren hasiera arte, eta orban, ba, gerra garaien lanean hasi ziren adibidez protagonistako batek gaur egun 89 urte ditu eta adin horrekin egin diote elkarrizketa berak 14 urte zituela lanean hasitako garaien inguruan, ez? Baina bertze kasu batzutan ba orain dela 40 urte edo 45 urte lanean hasi eta berriki erretiro hartutako emakume baten kasua kontatzen dut, ez? Ordan, bueno, garai diferentetan ere aritutako emakumeak dire eta hor ere liburuan ikusten hori ere ikusten dela, garai bakoitzean emakumeek jokatutako papera edo lan mundu hori aldatzeko edo aldarrikapen egin zituzten aldarrikapenek, sindikalgintzak, feminismoak hartu zuten pisua ere desberdina izan zela momentuaren arabera, ez?
Eta gero zuk erran duzun, ez? Seguraski hori ere etzen modu berian bizi izanen ez mendialdian, edo industrialdean edo ja industrializatutako eremuetan, ez?
Bai, eta industria motan arabera ere bai. Ezan dute adibidez nekazaritzarekin lotuagoak dauden industrietan edo elikagaietan edo espartingintzan bertan unitzez ere borroka gutxiago egondu da adibidez metaleko arloan baino. Segurazki ere metaleko arloan gizon gehiago kere lan egin izan duelako, binez bakarrik horregatik ez, orokorrean ere lantegi handiagoak zirelako, kasu batzutan multinazionalak, bueno, eta horrek ekarri izan du ere bertzen borroka molde batzuk, irian ere eraiki zen sindikalismoa, feminismoaren astapenak ere irian gertatu dire, eta hiri eta herriaren arteko industria bera ere desberdin izan da, eta zer erranik ez industriatik kanpoko lanbidetan, ez? Zaten hitzarmenik ez, kontraturik ez, soldata prekarioak edo soldatarik ere ez, ez? Ezagutu zituzten emakumeak ez, eta hor bai hori ere agerian gelditzen da.
Bueno, Mika, lanbide eta 14 emakumeen historiak beraz hortxe, baten bat edo lanbide pare batean bera binare egin duzu, sartu dituzu.
Bai, hasieratik kapitulu bakarrian pentsatuan nuen hori, eta justu kontserba gintzarena da, alderatu nahi nuelako, edo ikusi nahi nuelako, lanbidea haini antzekoa izan ta ere, ia benetan lan baldintzak, lan giroa, hain desberdinak edo agitzantzekoak izan dute ziren. Eta hartarako bi muturretara joan nintzen kasik ez, Lodosara, Barazki kontxerlan, Zainzuri eta Piperrekin taritxutako emakume bat, eta ondarrun Eskabetxean, Antzuekin, Galuxiarekin eta ibilitako bertze emakume bat. Ez? Eta horren hasierako planteamendu bertatik ia kapitulu hartarako bi emakumea horrikusia nintzen, eta ala joan zen. Eta gero egia erran bikotea dauden kasuetan elkarrezketa egitek lotzeko orduan emakumeek eure eskatuta edo proposatuta etorri dela, ez? Bueno, adibidez Atarrabiako paper fabrikaren kasuan emakume batek segurtasun gehiago dituzten zuen bertze bat ere baleko, eta gainera koinzitzu zen eurek ez zirela aldi berean lanean aritxu lantegi berean, behizik eta bat ate izenean bertzia sartu zela nola baita, eta ordean ikusten da ere bakoitzaren bizipenak eta garaian arabera desberdina zela, eta bueno, hori ere interesgarria da iritzen zitzaidan, eta bertze kasu batean aldiz, bueno, bi emakume etorri ziren elkarrezketara, eta bi kontak izan da, biek aldi berean lan egin zuten, biek elkarrekin porrokatu zuten, eta bueno, indartu egiten zen ere, zera, eta horrela jaso nituen biak eta bai, gainerakoetan, emakume berez liburaren asmoa hori bazen ere bai, emakume bat hartu eta emakume horren inguruan osatu lanbide eta historia hori, ez?
Bueno, historioak gehien bat elkarrizketan oinarriturik horrez, liburuan ageri dena, hori da funtsia nolapaito elkarrizketa beraz.
Bai, nolabait, bueno, euren kontakizuna gaientzen da, eta horri osatzen diot, bueno, bai, dokumentazio lana, eta bai, zeharka gurutzatzen diren bertze historia, edo historio zati batzuk ere bai, ez? Errenerte, ba, lehen hau epatut, espartin hiletaz, harina izinean, Mauleko lantegi bateko, emakume baten kontakizunaz gain, ba, sartzen dut, ba, garai batean, enarek, nara deitutakoek egindako ibilbide hori ez, eta nola erronkaritik joan ziren emakumeak maulera lanera, eta ze baldintzatan biziziren, eta bueno, pixkatu horrekin osatu edo base askako lehendabiziko handere inoaren kasuan ere ikastolen sorrera bera ere aipatzen dut, eta bueno, horrelako historia batzuk gurutzatu ditut tapean, ez, edo personaje bueno, ezagunen bat, edo eta pekatzen baldin bada historian, edo leku horretan gertatutako bertze konturen bat, edo familia horri gertatutako bertze elementuren bat, eta bueno, apisko bat atal bakoitzean lanbidetik aratagoko ere bertze lako elementuren bat edo eranzen.
Bueno, eskualdeko baten bat atratzen ote den ere galdetiko dio baten batek bere buru.
Bai, bai, eta justu lehendabizikoa, hain zuzen ere neskatoak dokumentaleko protagonistetako bat, Pakita Borgete irazati berataba, eta bari, beratik mendiz, klandestinoki eskutuan joan behar izan zen emakume baten kontakizuna da, Gorteka Joanak izena du hain zuzen ere kapituloak liburuari hasiera ematen diona, eta nolabait lehen agarran dugun bezala ez, neskatak dokumentalarekin lotura hori eginez ere, bere historiarekin abiatzen da, eta nolabait ikero ibilbide zirkular bat egiten dute Euskal Herrian bat da, eta bai, gure eskualdetik berako emakume hau Don Iban Elorriotxunen neskato aritxutakoa.
Ta Jon, denerat zenbat horriko liburu edugu?
Berrogeita hemeretzi horriko liburua gelditu da, eta, bueno, amekai atal ditu, atal bakotxa independientea nolabait, ez, gaiak du lotura, baina atal bakotxean emakume bat, lanbide bat eta toki bat lotzen dire.
Tere Mujika saria, 2008 batean eskuratu, eskuratutako lana, baina elkar argitaletzen bitartez, atratako liburu, ez da?
Bai, hori da, debaku udalak eta elkar argitaletxeak elkarrekin deitzen dute Tere Mujika saria, eta sariaren parte bat bada liburu bera argitaratzea eta elkar argitaletxeak lekuko bilduman argitaratzea.
Bueno, orai ikusiko, ja, jendearen harreraren nolakoa den, no, espero dezagun ona izatea, aurkezpenak egiten izaten egunotan, eta gainera herritarren aitzinean, erran bezala, ostirare untan, txateko zazpitan, berako kulturetxean.
Hori da, eta gero ba, lesakan eta ba, zanen bintzatere honen gara, eta etorriko dire bertzea batzuk ere, seguro.
Segur aski bai, bueno, ja, neskatua dokumentalaren harrera, bueno, iduritzu ere bat duen, hoi seinale hona izaren itzatekelako, zedo bihar bada ahondiagoa ere bai, bate daki, Jon?
Batek daki. Oain, irakorlen esku dago erantzuna, liburua erosi edo liburutegitik hartu lehitu eta jaze bizi egiten den liburuak.
Ederki, Jon, ba, zuri beti ere esker mire, gure hastean egotiatik, alare, nor, banuen galde modu bat, alako garrantzirik ez duen, nahi esteko, baina azalean agertzen dene argazkioi ba, berezikiola zerbaitengatik hautatu den, edo bat behar zelako zeta berezi duzen hori?
Bueno, bat behartzen eta horre argitaletxeak ere bere lana egin du, nik argazki saile handi bate eskaini nien, liburuan agertzen direlako argazki handitz ere bai, emakumeak lanean eta horrelakoak. Eta hau hautatu zuten, eta gian azalaren emaitzarekin nahitze konten gelditu nahi ni, emakumen nahiko irrifartxu ageri dire, eta Tabakalerako langileak dire, eta, bueno, nik uste gehiago, ba, emakume multzoa, emakume langile talde handi bat, argazkiaren kalidadea ere kontan hartzekoa da zen, eta pixkoat horregatik aukeratu dela, ez? Bueno, ba, emakume nolabait indar transmititzen duen emakume talde bat badelako argazkena ageri dena.
Erki, bueno, eta horrekin jakin dugu, ikasi dugu, argazki zongi hornitutako liburuare badela, garai hartako biduriekin nolapait ere osatu edena, eta errandakoa, Jon, ba, esker mire, bortxe, urekin egotiegatik, mintzatzeagatik, eta hola, sei izazu, alako lanak egiten, eta ja, harrera honare izaten duten gure entzuren artean.
Mil esker zuei.